түшкү саат 1 ободо азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 1-декабрь, күнгө жекшемби. Биз азаттыктын түшкү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары ортодогу орчундуу маселелерди чечүүдө өз ара тил табышууга макулдашты. Бир катар депутаттар Кыргызстан түрдүү шектүү диний уюмдардын очогуна айланып баратканын, ага мамлекеттик органдар тиешелүү көңүл бурбай жатканын кайрадан айтып чыкты. Акыркы мезгилде гезиттер, радио телеберүүлөр аркылуу бөйрөктүн гемодиализ илдетинен жабыркагандарга жардам сураган жарнамалар көбөйдү. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта орун алат. Алгач соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар түрмөгү менен таанышып алыңыздар. 1-декабрдан тарта Кыргызстандын ар бир жараны Орусия Федерациясынын аймагына кире ала же кире албай турганын Федералдык миграциялык кызматынын базасынан текшере алат. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусия Федерациясындагы элчилигинен билдирди. Элчиликтин маалыматына ылайык, Орусиянын аймагында мыйзам бузду делген жарандардын тизмеси миграциялык кызматтын расмий сайтына жайгаштырылды. Расмий сайтында реги fms.gov.ru. Ал эми айрым кошумча маалыматтарды алуу үчүн миграциялык кызматтын аймактык бөлүмдөрүнө кайрылуу керек. Кыргыз элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, ар кыл мыйзам бузганы үчүн миграция кызматынын кара тизмесинде 31694 кыргызстандык бар. 19 ноябрдан тарта кара тизме боюнча кыргыз орус өкмөттөрү аралык түзүлгөн комиссиялык топ ишин баштаган. Быйыл октябрь айынан бери Орусияда мигранттарга карата чаралар күчөтүлгөн. Мындан улам ондогон кыргызстандыктар Орусияга кире албай аэропорт же темир жол бекетинен артка кайтууда. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Бул күндү утурлай саламаттыкты сактоо министрлиги жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду ымыркайлардагы ВИЧ инфекциясын кандын кургак тамчысынын негизинде аныктоо методикасы боюнча окутуу жүргүзүштү. Бул тренингтерден тиешелүү департаменттердин адистери өтүштү. Жаңы методика балдар арасындагы ВИЧ инфекциясын убагында аныктап дарылаганга жардам берет. Саламаттыкты сактоо министрлигинен белгилешкендей, акыркы жылдары ВИЧ инфекциясы бар энелерден туулган балдардын саны өсүп жатат. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө ВИЧке чалдыккандардын саны 1-ноябрга карата 5060 жетти. Алардын 809 каза болгон. Ооругандардын ичинен 485 14 жашка чейинкилер. Ал арада Акыйкатчы институту Ош, Жалабад, Чүй облустарында жана Бишкек шаарында ВИЧ СПИДке чалдыккандардын укугун сактоодо мамлекеттик органдарда тоскоолдуктар бар экенин билдирди. Мониторингтин жыйынтыгы боюнча илдетке чалдыккандар тууралуу купуялык 80% учурда сакталбайт. 50% жакыны медициналык кароодон өтүүдө кызматкерлер тарабынан кемсинтүүлөргө кабылышат. Ал эми 67% акысыз медициналык жардам ала албаганы аныкталган. Дагы бир нечеси социалдык колдоолорду алууда кыйынчылыктарга учурайт. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун маалымат кызматы билдирди. Эми эл аралык жаңылыктардан АКШ Сириянын химиялык куралын жок кылууга жардам берүүнү сунуштады. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюм билдиргенине караганда, АКШ Сириянын химиялык куралынын айрым бөлүгүн жок кылууга жардам берүүнү сунуш кылды. Ал операция америкалык кемеде өтүшү ыктымал. Буга чейин Албания уулу газ арсеналын жок кылуу ишин өз аймагында өткөрүүгө көнбөй койгон. Сирия АКШнын аскердик соккусун алдын алуу үчүн химиялык куралын жок кылууга макул болгон. Августта Дамасктын жанында карапайым элге каршы зарин деген уулуу газ колдонгондон кийин Сирия режими катуу кысымга туш болгон. Эл аралык уюм химиялык куралды жок кылуу операциясын 2014 жылдын орто ченине дээри бүтүрүүнү пландоодо. Киевде милиция евроинтеграцияны колдогон демонстранттарды кууп таркатты. Күбөлөрдүн айтымында ички иштер министрлигинин атайын күчтөрү эгемендик монументинин жанында калган жүздөй кишиге каршы жаш агызчу газ союлдарды колдонушкан. Аянттан тартылган сүрөт, видеолордон кан жалаган адамдарды көрсө болот. Бир нече кишинин ооруканага жеткирилгени кабарланууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тартип коргоочуларга каршылык көрсөткөндүгү үчүн 35 киши кармалды. АКШнын Украинадагы элчилиги демонстранттарга каршы күч колдонууну айыптап, өкмөттү жарандык коомдун укуктарын урматтоого чакырды. Бир нече күндөн бери Украинанын бир катар шаарларында Евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюу талабы менен нааразылык акциялары өтүп жаткан. Жума күнү 10000 киши президент Виктор Януковичтин кызматтан кетишин талап кылып, Киевтин борборуна чыгышкан. Ошол эле күнү президент Вильнюста өткөн чыгыш өнөктөштүк саммитинде документке кол коюудан баш тартты. 2-8 декабрга чейин жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесинин алдында Роза Отунбаеванын Демилгеси эл аралык коомдук фонду гуманитардык кызматташтык мамлекеттер аралык фонду менен бирдикте Айтматовду окуйбуз жумалыгын өткөрөт. Фонддун маалымат кызматы билдиргендей, иш чаранын негизги максаты Кыргызстандын бардык региондорундагы бардык курактагы окуучулардын көңүлүн улуу жазуучунун китептерине буруу. Чыңгыз Айтматовдун сөздөрүнө аралашуу, анын тереңдигин аңдап сезүү, анын китептерин окуу аркылуу өз сезимдерин, окуяларды башынан өткөрүү, ой жүгүртүү дүйнөсүн байытуу. Жумалыктын алкагында китеп окуу республиканын мектептеринде, колледждеринде, китепканалардын балдар жана өспүрүмдөр залдарында, музейлерде, айылдык клубтарда, ооруканалардын балдар бөлүмдөрүндө өтөт. Бул иш-чараларга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, орус тил мугалимдеринин ассоциациясы, өлкөнүн чыгармачыл бирикмелеринин жетекчилери жана Кыргызстан калкынын ассоциациясы жана башка көптөгөн уюмдар катышат. Кыргызстандык бильярдчы Каныбек Сагынбаев Кремль кубагында аралашма пирамида түрү боюнча 3-чү орунду алды. Жылда уюштурулчу мелдеш Москвада Олимпиада залында өтүп жатат. Ал жарым финалда украиналык бильярдчыдан жеңилип, 3-чү орунга илинди. Сагынбаев өткөн жылы ушул мелдеште 2-чү орунду ээлеген. Бильярд боюнча Кремль кубагына быйыл 14 мамлекеттен 318 оюнчу катышты. Каныбек Сагынбаев дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Евразия чемпионатынын 4 жолку чемпиону. Сиздер ушул саатка болгон жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бардык кабарларды биздин интернеттеги сайттан да окуп турсаңыз аңыздар болот. Дарыя азаттык чекит кийичи. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары ортодогу орчундуу маселелерди чечүүдө өз ара тил табышууга макулдашты. Бул боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Ташкентте өткөн жыйналышынын алкагында эки тараптын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда талкууланды. Анда чек араны тактоодо, чек ара өткөрмөлөрүнүн толук кандуу иштешин камсыздоодо жана суу энергетика маселелеринде келип чыккан кыйчалыштыктарды өз ара түшүнүшүү жолу менен жөнгө салуу жагы колдоо тапты. Бирок эксперттер бул маселелерде кыргыз бийлиги менен расмий Ташкенттин бир пикирге келиши өтө эле татаал экенин кеп салышууда. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда эки ортодо көптөн бери топтолуп калган көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн жолдору талкууга алынды. Буга чейин коңшулаш эки мамлекеттин ортосундагы 1200 чакырымга чукул чек ара сызыгы макулдашылган болчу. Ташкенттеги жолугушууда Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияев өкмөттөр аралык комиссиянын деңгээлинде буга чейин такталган чек ара сызыгын таануу боюнча документке кол коюуга кызыктар экенин билдирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев болсо 2009 жылдан бери токтоп калган өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну сунуштап, бул маселеде мунаса табууга кыргыз тараптын да ынтызарлыгын белгилеген. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов расмий Ташкенттин бул жолку сунушун калчап туруп анан чечим кабыл алуу керек деп эсептейт.
Жанакы чечилген жерлер менен азырынча чечилилек жерлердин бири бирине байланышкан шарттары бар да. Мына ошону келишимге киргизиш керек. 2006 жылы дагы ушундай маселе козголгондо, анан ошондо айрым себептер менен кол коюуга барган эмеспиз. Бүгүнкү күндө ошол убактардан бери кырдаал өзгөргөн жок чек араны тактоо боюнча да. Биздин тараптын талаптары бар да. Эгер ошол талаптарга көнсө, анда келишимге дагы бир эки жактын кызыкчылыгына ылайык келгендей статьяларды киргизип, анан кол койсо болот. Бирок ошо биздин бир мындай конкреттүү талаптар аткарылыш керек. Биз тараптын кызыкчылыгы коюш керек.
Премьер-министр Сатыбалдыев чек ара көйгөйлөрүн жөнгө салууда танапташ жайгашкан аймактардагы жергиликтүү бийликтердин байланышын чыңдоого басым жасады. Айрыкча соода жүгүртүүнү кеңейтүү жана чек ара өткөрмө бекеттеринин толук кандуу иштешин камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Ошол эле кезде мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов эки тараптын өкмөт башчыларынын бул жолугушуусун жөн гана дипломатиялык сыпайгерчилик катары сыпаттады.
Кандай гана расмий түрдө сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлдеги президенттердин арасында, премьерлердин арасында, министрлердин арасында болгон, бирок тилекке каршы жыйынтык жок болгондон кийин азыр айтыш керек да. Реалдуу түрдө эмне иш кылды, кандай сүйлөшүүлөр болду, кандай жыйынтык болду, ошонун жыйынтыгы эки тараптуу мамилеге пайда береби, бербейби деген чоң суроо турулуш керек да. Чыгыш да, чыгыш. Ошон үчүн күлүп жадырап жайнап тосолгондо бул эчтеке чечилбейт. Конкреттүү маселелер чечилди деп айтып келсе анда башка. Бул протоколдук жолугушуу болду менин оюмча. Эч бир эме жок. Ошон үчүн мен бул жолугушуудан эчтеке күтпөйм.
Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап газ, жер семирткич жана суу энергетика маселелерин чечүүнүн жолдорун талкуулаган. Кыргыз өкмөт башчысы Сатыбалдыев эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүү үчүн өзүнүн өзбек кесиптешин Кыргызстанга расмий визит жасоого чакырган. Анткени менен дипломат Аликбек Жекшенкулов эки ортодо топтолгон көйгөйлөрдү жакынкы келечекте чечүү оор экенине токтолду.
эки мамлекеттин ортосундагы эң орчундуу маселелер ушул эле энергетика, суу маселеси боюнча, чек ара маселелери боюнча, соода саттык маселелери боюнча, жалпы ушул коопсуздук маселелери боюнча кызматташуу жакшы кадамдарды таштагангачы. Албетте эки мамлекет муктаж, бирок азырынча андай боло элек. Бирок бир чечкиндүү кадамдарга барыш керек эки тарап. Бир тарап кааласа дагы ал болбойт. Дипломатия деген бул эки тараптуу кыймыл да. Ошон үчүн жетекчилер дагы ушуга кызыктар болуш керек.
Ташкенге болгон иш сапардын экинчи күнүндө Жантөрө Сатыбалдиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын 12-нчи жыйналышына катышты. Анда Шанхай кызматташтык уюмунун алдында өнүктүрүү банкын түзүүнүн шарттары каралды. Ошондой эле Кытай өкмөтү сунуш
азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Бир катар депутаттар Кыргызстан түрдүү шектүү диний уюмдардын очогуна айланып баратканын, ага мамлекеттик органдар тиешелүү көңүл бурбай жатканын кайрадан айтып чыкты. Бул бейшемби күнү жогорку кеңеште көтөрүлгөн негизги темалардын бири болду. Буга чейин ар кандай деңгээлде көтөрүлүп келаткан диний кырдаалдын кайрадан козголушуна эмне түрткү болду? Дин жана турмуш түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналат. Аны кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
28 ноябрда бейшемби күнү жогорку кеңештин жыйынында бир катар депутаттар өлкөдөгү диний кырдаал боюнча коңгуроо какты. Парламенттеги билим, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы депутат Каныбек Усманалиев Кыргызстан аймактагы мамлекеттердин ичинен түрдүү диний агымдардын талаасына айланып баратканын айтып чыкты.
Азыр Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россия, биздин партнерлор Кытай өзүнчө баардыгы өздөрүнүн жесткий диний саясатын жүргүзүп атышат. Ошолордон качкандардын баардыгы келип бизде кадимкидей өздөрүнүн билген саясатын жүргүзүп атышат.
Муфтияттын да ишмердигин сындап өткөн Усманалиев бул маселени президенттин деңгээлинде талкуулоо зарылдыгын сунуштады.
ДУМКны тоготпой калды эч ким. Менимче президент жабык эшик артында болобу, кандай форматта болот, совет оборонанын атайын ушул маселеге арнап өткөрбөсө болбой калды. Жихадисттерди киргизип алып, имамдар, райондун имам хатиптери кадимкидей саясат жүргүзүп атышат. Таблик жамааты бардык жерде жабылды эле, бизде толугу менен отурат. Бишкектин калысынан баштап бардык жерлерде.
Каныбек Усманалиевдин пикирин башка бир депутат, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина да улады. Анын айтымында жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму экстремисттик уюмдардын катарына таблик жамаат уюмун да киргизген. Бирок Кыргызстан ал уюмдун ишмердигин көзөмөлгө албай келатат дейт депутат.
Еще в декабре 2010 года было принято решение.
2010 жылдын декабрь айында эле жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын тизмесин бекиткен. Ага Хизбут-Тахрир жана Таблиги жамаат уюму да кирген. Биздин бардык кошуналар бул уюмдардын ишмердигине өз мамлекеттерине тыюу салган. Ошондуктан алардын баары бизге келип жатат. Кыргызстан бүгүн түрдүү диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын полигонуна айланды. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюму дара тарабынан милдеттемелерди аткарбай жатканыбыз боюнча айтылган сын пикирлер жөнүндө. Айрым уюмдар биздин жарандарда Кыргызстанда 80% мусулман жашайт. Демек биз ислам мамлекетибизди баштан айлантпашы керек. Биз мамлекетке дин аралашпаган өлкөдө, башкача айтканда конституция менен иш алып барабыз. Биз шарият менен жашабаган өлкөбүз.
Конституция, где государство признано светским, а не по шариату.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиевдин парламентте айтышынча, Кыргызстанда Хизбут-Тахрир уюму экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердигине тыюу салынган. Ал эми таблик жамаат уюмуна мындай тыюу жок. Маалыматтарда ошол эле кезде кошуна жана шериктеш мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусия таблик жамаат уюмуна тыюу салган айтылат. Аны менен катар депутат Ирина Карамушкина тышкы иштер министрлигинен алган маалыматында ортого салды. Анын билдиришинче Пакистандагы диний борборлордо учурда 37 бала билим алып жатса, 116 бала окуун аяктаган. Ошондой эле 500 жакын бала чет өлкөгө эч кандай уруксаты жок диний билим алуу үчүн кеткен. Алардын арасында 9 жаштан 14 жашка чейинкилер да бар дейт эл өкүлү. Бул фактыларды айткан депутат өкмөткө кайрылып комиссия түзүүнү сунуштады.
Поэтому я обращаюсь в правительство очередной раз создать межведомственную комиссию по проверке.
Ошондуктан мен дагы бир жолу өкмөткө медреселерде жеке үйлөрдөгү жетим балдар үйлөрүн текшерүү сунуш менен кайрылгам. Алардын окуу программаларын, билим деңгээлин, ден соолуктарын, ал жерлердеги диний кызматкерлер балдарды окутууга укугу барбы же жокпу текшерүү керек. Мыйзамдуу каттоодон өтпөгөн бардык диний агымдардын ишине тыюу салуу зарыл. Казакстан жана Орусия менен сүйлөшүп, чек араларды бекемдөө керек.
Всех наших пограничных пунктах пропуска.
Табирлик жамаат тыюу салынган мамлекеттерден Кыргызстанга келип дааватка чыккандар бар экенин аталган уюмдун өкүлдөрү да жокко чыгарбайт. Даавачы Азиз Калчабаев, маселен, казакстандыктар Кыргызстанга келип дааватка чыгып жүргөнүн азаттыкка билдирди.
Запрет коюшпай аларга. Өзүгө тыюу салып атышат да, ошентип алар эмнесин өзүн кам дегендер жака байланышат да, Кыргызстандар. Алар эме аркылуу байланышат да, баягы мечит аркылуу биз бири бирине байланышып анан эмелерге жетет да, 3 күнгө жанагындай же 40 күнгө ошондойлорго жетет анан мен мечиттерге түшөт. Негизи ошол жактан эмесет, анан Россиядан эмесет. Орустардан жокпой элем, орустардан көрүлөсүң, Россия деп коет бирок расисттирлесе кыргыздарда бар.
Кыргызстан дин башкармалыгы Табирлик жамаат уюму, башкача айтканда, даавачылар менен кызматташып, аларга колдоо көрсөтүп келатат. Анткени даавачылар Кыргызстанда салттуу исламды тутунаарын жана үйрөтөөрүн айтышат. Муфтийдин даават үгүт иштери боюнча орун басары Максат Токтомушев.
Тиги кандай болчу даватка чыкканга чейин деген суроолор менен эгерде маалымат жыйнай турган болсо, Кыргызстандын бүт аймактарынанчы эл өзү айтып берет. Ушу менен жетиштүү дейм да. Эми мисалы 100% дегендер узакмын.
Ал эми Ош облусунун казысы Султан Ажигапуров имамдыкка же диний кызматкерликке бир гана салттуу исламды карманган ханафи мазхабын тутунган адамдар шайланарын айтууда.
Жаңы шайланып атканда сөз түрдө ханафи мазхабын тутунгандыгы эске алынат. Себеби биздин түпкү устав Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставы ханафи багытындагы исламды тутунат деп жазылган да.
Анткени менен диний жана эксперттик чөйрөдө Табирлик жамаат боюнча бирдиктүү пикир жок. Маселен, Казакстан Өзбекстан же Орусиянын жолуна түшүп, диний уюмдарды тыюу жолу менен кырдаалды жөнгө салууну шашылыш чечим деп баалагандар бар. Саясий илимдердин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти Тимур Козукулов Кыргызстан өзүнүн жолу менен кетиши керек деп эсептейт.
Мындай айтканда таза айткыл болбош үчүн алдын ала негиздеме болуш керек, конкреттүү негиздеме. Ал чындыгында мисалы Кыргызстанга канчалык деңгээлде зыян алып келет келечекте. Кандай болот дегенде ошого карап ишибиз керек. Бирок тыюу салуу менен мындай айтканда иштин маселени чече албайбыз.
Президенттик аппараттын этникалык, диний саясат жана жарандык коом менен кызматташуу бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов депутаттардын билдирүүлөрү жана тынчсыздануулары боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Парламентте бир эмес бир нече депутат ушул маселени көтөрүп калды. Депутаттардын тынчсыздануусуна түрткү болгондой бир чоң себептер барбы?
Жакынкы күндөрдө бул совет обороны ошол жерде бул маселелер каралмакчы, кудай буюрса. Чындап алып караганда бул диний чөйрөдө белгилүү бир мындай бир карама каршылыктар көп болгондой болуп сезилип турат да бүгүнкү күндө. Себеби баягы башка бул биздин регионго мурун мындай бир туура келбеген мурун бир мындай традициялык болуп эсептелбеген агымдардын пайда болсо акыркы мезгилдерде бизди мындай бир белгилүү деңгээлде корконтуруп турат. Ошонун ичинде мына Хизбут Тахрир партиясы мисалы үчүн алардын максаты бул конституциялык түзүлүшкө каршы баягындай бир халифат куруу максаты бар экенин баардыгы эле билет да. Ал эми Таблиги жамаат уюму бул регистрациядан өткөн эмес, бирок азырга чейин тыюу дагы салынган эмес, уруксат дагы берилген эмес да. Ошондуктан бул маселелер мен ойлойм коргоо кеңешинде каралат жана чечилет деп ойлойм.
Кошуна мамлекеттер ушул уюмдарга бекем тыюу салгандыктан Кыргызстан бир полигон болуп калды деп баасын беришти да бул депутаттарчы. Чындыгында эле ушундай болуп атабы азыр?
Эми полигон дешке болбойт, бирок диний кырдаал татаалдашкандыгы бул анык. Себеби ошол эле баягы Таблиги жамааттын негизги баягындай таяныч пунктуна айланып турат да бүгүнкү күндө Кыргызстан. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен болгон мамиледе дагы белгилүү деңгээлде бул мындай бир тынчсыздануу жаратышы мүмкүн да, бул эл аралык ушул борбордук Азия мурунку постсоветтик мейкиндикте мындай нерсени жаратышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселени мындай терең изилдеп караш керек. Мен ойлойм бул тыюу салуу менен көп маселелер чечилбей калышы дагы мүмкүн да.
Дин жана турмуш түрмөгүн даярдаган Бишкектен Зайырбек Бактыбаев.
Акыркы учурларда балдарга байланышкан кырсыктар жана кылмыштар тууралуу маалыматтар көп таралууда. Кичинекейлерге көрсөтүлгөн зордук зомбулукту кантип алдын алса болот? Буга ким жоопкер? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттык Плюс жаштар берүүсү талкуу өткөргөн эле. Талкууга Ички иштер министрлигинин жашы жете элек балдар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Роза Кылычбекова, зордук зомбулуктан жана ырайымсыз мамиледен жабыркаган балдарды коргоо борборунун өкүлдөрү Гүлмира Тилекеева жана Дария Кыдыргычева жана ошондой эле Кыргыз Билим берүү академиясынын окутуучусу Айткан Кыдыралиева катышты.
Роза, биз азыр бул жерде бир аз мисалдарын гана келтирип кеттик. Сиз дагы статистиканы айта кетсеңиз, акыркы учурда ушул чындап эле аябай көбөйүп жатабы? Мына маалыматтарга караганда мына МКдагычы көп деп берип атышат да. Бул жаатта кандай болуп атат жагдай?
10 айынын жыйынтыгы боюнча республика боюнча 766 бала издөөдө. Алардын 729 табылып, азыркы күндө 37 жаш өспүрүм издөөдө жүрөт. Бирок бул 37 жаш өспүрүм 2013 жылы жоголгон балдар эмес. Бул 1999 жылдан бери жоголуп табылбай келаткан балдар. Ал эми 2013 жылдын 10 айынын ичинде 6 бала табыла элек.
Эми жанагыл ата энесинен запкы жеп уртокмок алынган балдардын саны барбы сиздерде?
Акыркы учурдагы тенденцияны айтып кетсеңиз.
Тенденция кандай негизи?
Эми жаш өспүрүмдөргө караша жасалган кылмыштын саны 898. Былтыркыга караганда бул бир топ эле төмөн. Бирок биз эми ата энелерден атайын бөлбөйбүз да, ата энелерин зоопко жеген деп. Себеби ата энелер өзүнүн балдарына карата зомбулук жасаганда көбүнчө түрдө административдик түрдө жоопко тартылат. Бул административдик кодекстин 66 беренесинин негизинде. Ал эми өтө оор запкы жесе анда кылмыш кодексинин 104-чү, 105-чү беренеси негизинде алар жоопко сөз тартылат.
Бирок баары бир бул жагдай жүз деп саналып аткандан кийин бул кандайдыр бир пайда болуу себеби бар да, сиз эмнеден көрөсүз ошо пайда болуу?
Мен биринчиден бул ата эненин жоопкерчилигинин жоктугунан деп айтам да. Себеби же турмуш шартына байланыштуубу, экономикабызга байланыштуубу көп ата энелер азыр республиканын четинде жүрүшөт. Көбүнчө Россия Федерациясында, Казакстанда. Ал эми алардын балдары үйүндө же болбосо туугандарына чыдап кетет. Туугандары ата энеде карабайт да баары бир балдарды. Демек ата эненин көзөмөлдүгү жогунан көп балдар зомбулукка да дуушар болуп атат, жоголуп да кетип атат, кылмыш жасап да жатышат.
Гүлмира айым, мынакей сиздер дагы ошол балдар менен иштеп жатасыздар, анан сиз эмнеден көрүп жатасыз? Чын эле ошол ата эненин кайдыгерлиги болуп атабы, башка себеби? Ата энелер деле ошо өзүлөрү уруп сабап, керек болсо ошол атасынан запкы жеген кичинекей наристелердин да саны көбөйүп жатпайбы? Бул эмнеден улам болуп жатат?
Бала деген үй бүлөдө эмне көрсө ошонун баарын сыртка алып чыгат. Анан билесиңер да, тарбиялоонун 3 стили бар: авторитардык, демократиялык, анан эркин. Авторитардык ишке ашпайт да, көбүнчө демократиялык. Бала деген ата энеси менен мындай шериктештик мамиле, анан сыйлоо түзүш керек да. Ата эне бала үчүн татыктуу болсо, анда ошондой мамиле болот, авторитет болот. Кээ бирлер ойлойт, тамагын берем, кийимин берем, болду. Бирок көбүнчө балдар менен аңгемелеш керек, пикирлеш керек, баланын оюн сураш керек, пикирин сураш керек. Ошондо бала деген жүрүш турушу да, мүнөзү да.
Мисалы ала кетсек, былтыркы статистикага көз чаптырсак, анда бизден 274 бала жардам көргөн экен, жардам алган экен. Ал эми азыркы күндө жыл аягына чыга элек, бирок ал балдардын саны 300 ашты. Ал эми бир эле мисал ала кетейин. Мисалы сексуалдык зомбулуктан жабыр тарткан балдардын саны былтыр 25 болсо, ошо биздин борборго кайрылып жардам алгандары, ал эми быйыл болсо 20 ашты. Дагы эле ушу жыл аягына чыга элек үчүнчү ушу акыркы чейрек кошула элек да. Ошого чейин эле уже 20 ашты алардын санычы. Мисалы былтыр деген көбүнчөсү өспүрүм балдар болсо, жаштары 14-15 жаштагы балдар болсо, быйыл болсо 3 жаштан 8 жашка чейинки балдар болуп атат да, ушу жабыр тарткан балдар.
Эмек Ички иштер министрлигинин статистикасы менен сиздердин статистика дал келбейт экен, сиздерде өсүш бар экен.
Биздики деген бизге борборго кайрылган балдардын гана статистикасы да.
Айтсаңыз, бул эмнеден улам чыгып атат? Балким баягы ата эне
силерге келип түшкөн
балам меники, эмне кылсам өзүм билем деген мамиледен улам ушул көрүнүш пайда болбой элеби?
Албетте, анткени биз ата энелер менен иш алып барып, алар менен сүйлөшө келгенде алар эч сөз уккусу келбейт, кеңеш алгысы келбейт. Анткени алар ар кандай стереотиптер менен жашашат. Балам, өзүмдүн балам
эмне кылсам өзүм билем, силердин ишиңер канча деп биздин мисалы кеп кеңештерди угушпайт, психологдорго келип жардам алыңыздар, бала менен кантип мамиле куруш керек экен, аларга кандай тарбия бериш керек экен жөнүндө келип кеп кеңештериңизди алып кеткиле десек эч кандай жардамды кабыл алышпайт да. Ошондон эң негизгиси ата эне өзүн үстүндө иш алып барып, өзүн ой аң сезимин өзгөртүш керек, өзүнүн үстүндө иштеш керек, андан кийин балага жакшы тарбия бериш керек да.
Дарья, ал эми балдар сиздерге кандай жолдор аркылуу түшүп жатат, кимдер кайрылып жатышат? Мисалы ошол үч эле жаштагы
көбүнчө больница аркылуу, ооруканалар аркылуу бизге телефонограмма келет. Ошолордун негизинде биз барып алар менен кеңеши сүйлөшүп, маек куруп, кандай жардамга муктаж болот, ошонун негизинде жардам көргөзүлүп баштайт. Ал эми дагы көптөгөн жолдору бар. Мисалы мектептен жиберишет, социалдык педагогдор бар, ошолор жиберишет.
Алардын ичинде баягы көпкө чейин айтпай жүрүп, анан кимдир бирөө билип калып, анан сиздерге кайрылган да учурлар болсо керек, э?
Албетте болот. Мисалы эки жыл мурун зордук зомбулук көрүп келген, ал эми психологиясында баары бир калып калат да, терс таасири тийгизип ошо калып калат да. Мисалы эки жылдан кийин ошол нерселер билине башташы мүмкүн да. Андан кийин анан мамасыбы байкап калып, апасы байкап калабы, же башка бирөө байкап калабы, анан кандайдыр бир туура эмес нерселер байкап калып, анан ошонун негизинде сураштырып келгенде анан билинип чыгат да, ошо эки жыл мурун бирөө тарабынан зордук зомбулук көрүлгөн экенчи. Анан ошондо анан келип анан психологиялык жардам көрүп, юристтерден кеңеш угуп, бирок эки жыл өтүп кеткенден келгенде мисалы юридикалык жактан караганда уже кеч болуп калат да кандайдыр бир иш чараларды көрүүгө.
Мынакей, ушул жерде баягы ата эненин баланын алдындагы жоопкерчилиги барбы? Ошол жоопкерчилик юридикалык жактан кандай барк баа менен байланат? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз, административдик жаза болгондо кандай жаза берилет, кылмыш жазасы болгондо кандай жаза берилет, ушул тууралуу.
Республикасынын административдик кодексинин 66-биренеси бар. 66-биренеси боюнча жаш өспүрүмдөргө жасалган карата жасалган зомбулук үчүн атайын орусча айтканда временная охрана ордера берилет ата энеге. Демек бул ордердин негизинде милиция кызматкерлери бул ата энени көзөмөлгө алышат. Көзөмөлгө алып ошол ордердин өзүнүн талабы бар, ошол талаптын аткарылышын көзөмөлгө алып турушат да. Бул үй бүлөнү улам улам милиция кызматкерлери барып текшерип турушат. Эгерде ата эне ал ошол ордердин талабын аткарбаса, ошондой эле соттук ордер бар. Демек биз материалдарды чогултуп сотко беребиз, анан сот чечим кабыл алат. Ал эми өтө, мен айтып кетпедимби, өтө оор зомбулук балдарга каршы болсо, анда кылмыш жазоо кодекси негизинде жоопко тартылат.
Канча жылдан канча жылга чейин?
3 жылдан өйдө. Эми ал ошо айтканда по степени, кандай жаракат алса, жаракатка байланыштуу болот.
Демек ата эне бул менин балам, эмне кылсам өзүм билем дей албайт турбайбы?
Албайт, жок, сөзсүз түрдө. Алан өз баласы болгону менен бул биздин коомчулуктун адамы да. Демек ата эне өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек.
Ушул ата эненин кайдыгерлигин же болбосо коомдун кайдыгерлигин кантип сындырса болот?
Азыр биз сөз козгогон негизги маселенин баары төркүнү тарбия маселесине жатат да. Биринчи балага көңүл бура турган мамлекеттин негизги ячейкасы бул үй бүлө. Бала үйдөн эмнелерди көрсө ошону алат. Үйдөгү тартип мыкты болуш керек. Бул көйгөйгө эң көп учураган мезгил кайсыл болот? Бүгүнкү биздин ата энелерибиз өзүнүн ата энелик ыйык милдетин билбей жатат. Ушундан келип жатат көйгөйдүн баары. Мындан 20 жыл мурунку биринчи класска мектеп босогосуна барган жаштар азыркы бүгүнкү күндө ата эне. Аларга педагогикалык, психологиялык билим жетишпегендиктен көйгөйдү келип алып мектепке коет. Сен жоготуп үйдүң менин баламды, мектеп коет, карабайсыңбы, сиз күнөөлүүсүз деп. Көрдүңүзбү? Коомчулуктун дагы күнөөсү бар бул жерде. Мектеп менен ата эненин байланышы үзүлүп калды.
Албетте, ооба, баардык жакшы сөздөр айтылып жатат, жалпы сөздөр айтылып жатат да, сиз кандай конкреттүү кеңеш бересиз ошол ата энеге?
Муну балдарды тарбиялаганда негизги балдарга курактык топторго бөлүштүргөндө балдар атайын 3-4 топко бөлүнөт да. Ушул ситуацияларга өспүрүм кезде көп туш болот да. Башка ата эненин сөзүнө караганда тегеректеги коомдун пикирлери ага өйдөрөөк угулат. Ошол мезгилде үйдө жылуу, ата энеде түшүнүү мамиле болбосо, жылуу мамилени коомдон башка жерден издегенге аракет кылат да. Бар жоктун баары бекерчиликтен болуп атат.
Сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги бала тагдыры жоопкерчилик кимде деген аталыштагы чыгарылышынан кыскача уктуңуздар. Толук берүүнү биздин сайттан таап көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит KG ошондой эле биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтта жайгашылган. Алардын айрымдарын фото видео баяндар аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook жана Twitterде Азаттык Кыргыз Азаттык күн алгысы жана ошондой эле Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыздар болот. Ушун менен Азаттыктын жекшемби күнкү түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.